У ефіры свабода ў Менску 21:30 у пражскай студыі навінаў далей Стас Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі звязанымі з Беларусю. Сусветная арганізацыя аховы здароўя назвала Беларусь сярод краінаў найбольш закранутых эпідэміяй свінога грыпу і раіць дактарам як мага хутчэй ужываць у лячэнні антывірусныя прэпараты, каб прадухіліць смяротныя выпадкі. Тым часам у Беларусі спынена вакцынацыя насельніцтва супраць грыпу, якая праводзілася за сродкі бюджэту. У аптэках параней у дэфіцыт лекаў антывіруснага дзеяння. ААН заявіла, што дасылае ў Беларусь антывірусныя прэпараты. Мараторый на візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і яго чыноўнікаў будзе падоўжаны яшчэ на год. Такая пазіцыя выкладзена ў праекце пастановы, якая будзе разгледжана на паседжанні Рады Еўразвязу ў панядзелак. Беларусь мяркуе ў наступным годзе размясціць дзяржаўныя аблігацыі на еўрапейскім фондавым рынку памерам прынамсі чвэрць мільярда даляраў, паведаміў сёння віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень сляпых. Беларускае таварыства інвалідаў па зроку аб'ядноўвае больш за 19 тысяч членаў. Пры гэтым у краіне няма аніводнага сабакі-павадыра. У Менску завершился Международный инвестиционно-экономичный форум, организованный Урадом Беларуси. У ему взяли удел делегаты с больше чем 60 краин у свету. У вынику подписаны шэраг контрактов и попередних погоднений с инвесторами. Працягваем навіны сёння ў свеце. У расійскім горадзе Ульянаўск у выніку пажару на вайсковым сховішчы загінула прынамсі два чалавекі, найменей 35 лічацца зніклымі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама і японскі прэм'ер Юкія Хатаяма на перамовах у Токіа заявілі, што трывалы альянс паміж США і Японіі з'яўляецца асновай бяспекі і росквіту не толькі для абедзвюх краін, але і для ўсяго азіяцка-ціхаакіянскага рэгіёну. Працэс па справе Халіда Шэйха Махамада, які падазраецца у арганізацыі тэрактаў Злучаных Штатаў 11 верасня 2001 году, мае прайсці ў Нью-Йорку. Сёння генеральны пракурор аб'явіў аб рашэнні перавесці Махамада яшчэ чатырох падазраваных у тэрарызме з турмы на базе Гуантанама ў Нью-Йорк. Перыяд рэцэсіі ў еўразоне афіцыйна завяршыўся, і еўразвяз вярнуўся да эканамічнага росту пасля 15 месяцаў спаду. Улады Турэччыны абвясцілі сёння пра новыя захады, накіраваныя на паляпшэнне становішча турэцкіх курдаў. Паліцыя Косава паведаміла пра што картэж Хісані Ахмеці, апазіцыйнага кандыдата ў мэры горада Мітравіцы, падзеленага на сербскага і албанскую частку, быў абстраляны. У часе абстрэлу была моцна пашкоджана машына кандыдата, аднак сам ён не пацярпеў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны пра